Wel, hoffwn i ddechrau wrth ddiolch yn fawr iawn i chi am cyfle i mi ddod unwaith eto i rannu o'r gair. Ac y tro diwetha, roeddwn i'n edrych yn yr Efengyl yn ôl Mathew, penod 7, diwedd y bregeth ar y mynydd, y bregeth fawr, ac roeddwn i'n edrych ar adnodau 7 ac 8 ac yn siarad am weddi. Ac roeddwn i'n meddwl basai'n, wel, braf i ni fynd ymlaen efo'r benod heddiw. Ac y bore yma byddwn i'n edrych ar adnodau 9, 11 a 2, ac heno yn dechrau efo adnod 11 a 3 i ddiwedd y benod. Felly y byddwn i'n mynd trwy'r llaill y benod heddiw. Ac, fel dach chi'n newydd glywed, efo menyn a melyn, dwi'n cymysgu pethau heddiw, dwi ddim yn gwybod pam, ond dyna ni. Wrth ddysgu mwy o ieithoedd, dwi'n ffeindio fy mod i ddim yn medru siarad unrhyw un ohonyn nhw, weithiau, ac dyma beth sy'n digwydd. Felly gobeithio bydd popeth yn dod allan yn Gymraeg, neu rhyw fath o Gymraeg y bore yma. Wel, wrth gwrs, dim ond un hatgoffa ni am adnodau 7 ac 8, roedd adnodau 7 ac 8 yn siarad am weddi, ac wrth gwrs, pan da ni'n meddwl am ddysgeidiaeth Iesu am weddi yn y bregeth fawr, da ni'n meddwl, y bregeth ar y mynydd, da ni'n meddwl am y chweched penod. Mae gweddi'r arglwydd yno, ond dwi'n meddwl bod Iesu'n parhau siarad am weddi yn adnodau 7 ac 8, a da ni wedi gweld bod na 3 lefel un gweddiad ni yn adnodau 7 ac 8. Lefel cynta, gofyn a derbyn. Ond syml iawn, mae hwn yn golygu pan da ni'n gwybod a ewyllio sef, da ni'n medru gweddio ac yn disgwyl derbyn. Yr ail lefel, ceisio a cael. Ceisio a cael. Dyma amseroedd pan da ni ddim yn gwybod a ewyllus. Dydy a ewyllus ddim yn glir i ni, felly da ni'n gweddio am ddoethineb. Er mwyn i ni wybod beth yw a ewyllus ef, er mwyn i ni weddio yn ôl a ewyllus. Ac y trydydd lefel, curo ac agor. Mae hwn yn golygu bod rhaid i ni ddyfylbarhau yn ein gweddiad ni. Mae'n rhaid i ni dal ati, cnocio, curo. Pan da ni'n gwybod a ewyllus, a da ni'n medru bod yn sicr i dderbyn yn ôl ei amser lenef, ac y weithiau pan da ni ddim yn gwybod a ewyllus. Mae angen doethineb, da ni ddim yn gwybod sut i weddio. Ond efo'r ddau beth, mae'n rhaid i ni ddal ati, mae'n rhaid i ni barhau curo a cnocio fel hyn. Wel, dwi'n meddwl bod Iesu yn parhau egluro beth mae ef newydd ddweud wrth edrych ar adnodau 9 i 11 a 2. Ac yma, da ni'n gweld thema yn yr adnodau yma, sef disgwyliad yn ein gweddiad ni, yn ein haddoliad ni, yn ein bywydau ni fel Cristnogion. Yn y cynhadledd llanw eleni, ar y noson cyntaf, roedd Ian Hughes o Lanelli yn pregethu. A dwi ddim yn cofio pob peth yn y bregeth, ond dwi'n cofio'r peth cyntaf yn y bregeth. Roedd o'n siarad am y gwahaniaeth rhwng ein gobeithiau ni ac ein disgwyliadau ni. Pan da ni'n dechrau efo unrhyw beth, hyd yn oed yn y bywyd cyffredin yma, mae gennym ni obeithiau. Da ni'n gobeithio bydd rhywbeth yn dod allan yn y sefyllfa yma. Ond beth am ein disgwyliadau? Er enghraifft, dwi'n hoffi peldroed Americanaidd efo'r prifysgolion yn America. Dwi ddim yn hoffi'r peldroed Americanaidd proffesiynol, rhaid i mi ddweud. Ond efo'r prifysgolion yn America, mae yna tîmau peldroed Americanaidd. Ac wrth gwrs, mae fy nhîm i yn Tennessee. Wrth gwrs. Ond eleni, Mae Tennessee wedi colli 5 waith a wedi ennill 4 gwaith. Felly, dim mor dda. A dwi'n cofio, wel, pethefnos yn ôl, roedden nhw'n chwarae yn erbyn, dwi'n meddwl, Alabama. Rhif 1 ar y pryd, dwi'n meddwl. Wel, ar y pryd, ro'n i'n gobeithio bydd Tennessee yn ennill. Ond do'n i ddim yn disgwyl i Tennessee ennill y gêm yna. Felly, yn ein bywydau ni'n gyffredinol. Da ni'n dechrau efo gobeithio, ond mae gennym ni ddisgwyliadau hefyd. A mae hwn yn digwydd yn ein bywyd ysbrydol hefyd. Hyd yn oed efo ein gweddiau ni. Pan da ni'n dod o flaen Dyw mewn gweddi, da ni'n gobeithio, yn gyntaf, bod Dyw yn gwrando ar ein gweddiau, ac wedyn da ni'n gobeithio bydd Dyw yn ateb, yn ymateb, wrth roi i ni beth da ni'n gweddio amdano neu drosto. Wdyf, da ni'n meddwl gweld y gobeithiau a'r disgwyliadau. Ac yna ein testyn heddiw, dwi'n meddwl bod Iesu yn dysgu i ni mwy am ein disgwyliadau. Achos bod ein disgwyliadau ni yn dweud llawer amdano ni yn gyntaf, ac yn fwyaf ni, mae'n dweud llawer am beth da ni'n credu mewn gwirionedd am yr un sy'n gwrando ar ein gweddiau ni. Mae'n dangos i ni rhywbeth am ein ffydd ein hunain wrth edrych ar ein disgwyliadau pan da ni'n onest wrth siarad am ein disgwyliadau. Felly mae Iesu yn mynd ymlaen ac yn dangos i ni rhai bethau am y cysylltiad rhwng ein disgwyliadau a'n gweddiau ni, ac hefyd rhwng ein gweddiau ni ac ein bywydau ni o ddydd i ddydd. Mae'n y gysylltiad rhwng y pethau yma. Achos ar y pryd roedd yn hawdd iawn i bobl gwahanu eu bywyd crefyddol yn hw, oddi wrth eu bywyd o ddydd i ddydd. A mae Iesu yn dysgu ni bod yna gysylltiad rhwng y ddau beth yma. Mae yna dri pheth yma ynglyn â disgwyliadau yn ein testyn. Yn gyntaf, da ni'n gweld beth da ni'n disgwyl i Dduw wneud pan da ni'n gweddio, pan da ni'n dod o flaen Dduw, beth sydd ein disgwyliadau ni? A beth da ni'n medru dysgu am beth da ni'n credu mewn gwirionedd am Dduw wrth edrych ar ein disgwyliadau gonest ni? Yn ail, da ni'n gweld beth mae eraill yn disgwyl i ni wneud, ac hefyd beth da ni'n disgwyl i eraill wneud fel Cristnogion. Mae'n yr rhai disgwyliadau. Yn drydydd, da ni'n gweld beth mae Dyw yn disgwyl i ni wneud. Mae Dyw yn disgwyl i ni wneud rhai bethau hefyd. Felly, mae'n y cysylltiad rhwng disgwyliadau a gweddi, a hefyd y cysylltiad rhwng gweddi ac ein ffyddlondeb i fyddhau. Yn gyntaf, beth am ein disgwyliadau ynglyn â Dyw? Pan da ni'n gweddio, beth da ni'n disgwyl? Wel, mae Iesu yn dysgu i ni ac y mae'n herio i ni efo ei eiriau yn adnodau 9 i 11 ac 1. Pwy ohonoch os bydd ei blentyn yn gofyn am fara a rydd iddo garreg? Neu os bydd yn gofyn am bysgodyn a rydd iddo sarf? Am hynny, os ydych chi sy'n ddrwg yn medru rhoi roddion da i'ch plant, gymaint mwy y rydd eich tad sydd yn y nefoedd, bethau da i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Mae Iesu yn herio ni. Mae'n herio'r bobl ar y pryd. Ynglyn â'n disgwyliadau, am gymeriad a natur Dyw pan da ni'n gweddio, pan da ni'n dod o'i flaen ef. A dyma'r gwirionedd, mae pawb yn gweddio. Mae pawb yn gweddio. Mi ddydwys i'r un peth y tro diwetha. Mae pawb yn gweddio. Os oes na fyfyriwr sy'n paratoi ar gyfer arholiadau, a mae'n cyrraedd yr arholiad, mae o'n gweddio. Mae hi'n gweddio o Dduw helpa fi i basio'r arholiad, neu rhywbeth fel hyn. Hyd yn oed, mewn rhyfel. Pan mae'r y frwydr yn anodd. Mae milwyr yn gweddio. Helpa fi, o Dduw. Helpa fi. Mae pawb yn gweddio, ond beth dan ni'n disgwyl pan dan ni'n gweddio? Mae gan pob un ohono i syniadau gwahanol am bwy neu beth sy'n gwrando ar ein gweddian ni. Mae yna lawr o bobl sy'n siarad am y Force. Mae Star Wars wedi cael dylanwad enfawr ar lot o bobl. Wel, mae Duw yn y Force, y peth yno. Dan ni ddim yn gwybod yn union beth. Mae gan pawb rhyw fath o syniad am bwy neu beth yn gwrando ar ein gweddian ni. Yng nghyfnod y Testament newydd, pan mae Iesu yn siarad yma, roedd yna ddau fath o bobl, yr Iddewon ac y Cenedl Ddynion. Ar gyfer y bobl ar y pryd yn Palestine, roedd yna ddau fath o bobl, ddau safbwynt crefyddol, y safbwynt Iddewig neu safbwynt y Cenedl Ddynion. Felly, da ni'n medru gweld sut mae'r safbwynt yma yn medru achosi rhywun i gael disgwyliadau anghywir pan mae'n gweddio. Syniadau anghywir am yr un sy'n gwrando ar ein gweddiau ni. Felly gawn ni edrych ar safbwynt yma efo'r cenedl ddynion ac efo'r Iddewon ynglyn â gweddi. A beth da ni'n medru dysgu o'r pethau yma, ac hefyd sut mae Iesu yn herio'r safbwynt yma, safbwynt y cenedl ddynion a safbwynt yr Iddewon hefyd. Gawn ni edrych ar y cenedl ddynion, y cenhedloedd yma. Ac wrth gwrs, ar y pryd, yn yr ardal yma, Palestine, da ni'n siarad am y byd fel y byd clasurol, y byd Greco-Roman, Groeg Rhufeinig ar y pryd. Felly roedd hwn yn disgrifio safbwynt y cenedl ddynion ar y pryd yn arbennig. Wel, da ni'n gweld bod y Rhufeiniaid a'r Groegiaid ar y pryd yn grefyddol iawn. Dwi newydd ddod yn ôl o'r Eidal, roeddwn ni yn Rhufain a gweld y Pantheon, teml enfawr i ddiwiau y Rhufeiniaid ar y pryd. Mae'n eglwys rŵan. Felly mae'r bobl yn grefyddol iawn. Mae nhw'n gweddio hefyd. Ond beth mae nhw'n credu am weddi? Beth mae nhw'n credu am y diwiau sy'n gwrando ar eu gweddian hw? Wel, da ni'n medru gweld rhai bethau wrth edrych ar fytholeg y Groegiad a'r Rhufeiniaid ar y pryd. A da ni'n medru gweld rhywbeth am beth mae'n credu am eu diwiau hun, am y rhai sy'n gwrando ar eu gweddiau yn hw. A dyma rhai pethau sy'n dod allan. Mae'r gweddiau, mae'r diwiau ar gyfer y Rhufeiniaid a'r Groegiad yn fampwyo ac yn gyfnewidiol ac yn anrhagweladwy. Roedd yn amhosib i wybod beth bydd y diwiau'n gwneud, sut mae'n hwn ymateb. Roedd yn amhosib i wybod hwyl y diwiau. Dwi'n medru gweddio, dwi'n medru gofyn am rhywbeth, ond pwy sy'n gwybod os yw'r Duw, efo dy bach, os yw'r Duw yma yn hapus heddiw, neu'n flin, neu unrhyw beth, roedd yn amhosib i wybod. Ac wrth gwrs, roedd yn amhosib edrych ar y diwiau fel esiampl moesoldeb. Roedd nhw'n anfoesol, neu yn ddifoeseg. Roedd nhw'n weith na ni, o safbwynt moesoldeb. Felly, mae nhw'n gweld y diwiau fel rhywun fel ni efo mwy o nerth. Felly mae popeth yn dibynnu am sut mae nhw'n teimlo. A beth mae nhw'n beth mae nhw'n meddwl am y pryd. Hynny yw, mae'n bosib i ofyn y Duwia, efo Rhufeiniaid a Groegiad, am fara a derbyn carreg. Pam? Pam lai? Mae nhw'n medru gwneud unrhyw beth. Ac mae'n bosib i ofyn am bysgod a derbyn sarf. Roedd hwn yn hollol bosib ar gyfer y Groegiad a Rhufeiniaid pan roedden nhw'n meddwl am ymateb posib a'i diwio'n nhw. Roedd hwn yn hollol bosib. Roedd popeth yn dynghediaeth a thynged efo nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod beth fydd yn digwydd. Ac wrth gwrs, da ni'n clywed pethau fel hyn rwan, a mae'n swnio'n yn chwerthinllid i ni heddiw. Mae'r Duw yn medru gwneud unrhyw beth, ond mae'n penderfynu i wneud pethau drwg yn lle pethau da ac yn ymlaen. A dyn ni'n dweud, oh, y Rhufeiniaid yna, mae nhw'n credu bod eu Duwia, wel, yn debyg efo nhw. A dyn ni'n chwerthin a'n dweud, oh, mae'n dda iawn bod ni ddim fel hyn. Ond beth amdano ni yn ein byd ni heddiw? Beth ydyn ni'n credu mewn gwirionedd am Dduw? Wel, yn y byd, dwi wedi clywed lot o bobl siarad am Dduw fel a man upstairs. Ydych chi wedi clywed rhywun yn deud rhywbeth fel hyn? Oh, the old man, a man upstairs, neu rhywbeth yn debyg. Diddorol. Ac weithiau, da ni'n medru dod fel Cristnogion yn dynged fynyddol efo ein ffydd ni. Da ni'n dweud i unrhyw beth yn ôl ei wellus. Mae'n swnio fel pobl yn y byd Muslimiaid sy'n dweud inshallah i bob peth. Wel, dwi eisiau gwneud y peth ma neu peth arall inshallah. Inshallah sy'n golygu os oes Duw yn mynd. A da ni'n dweud hwn yn aml iawn heb feddwl, wel, yn ôl ei wellus. Dwi'n mynd yn ôl ei wellus. Ac wrth gwrs, da ni'n camddeall beth mae Iago yn dysgu am y ffaith ma, er mwyn i ni sylweddoli bod Duw yn rheoli ein bywydau ni, ond ddim er mwyn i ni fod yn dynged fynyddol. Beth da ni'n credu am Duw mewn gwirionedd? Beth yw ein disgwyliadau pan da ni'n gweddio? Da ni'n gobeithio un peth, ond weithio mae ein disgwyliadau yn bell iawn o'n gobeithio. Dyma safbwynt y cenedl ddynion, byd Groeg Rhufeinig. Ond beth am yr Iddewon? Beth yw safbwynt yr Iddewon? A cyn i mi siarad am y safbwynt yma ar y pryd, mae'n bwysig i mi ddeud bod na wahaniaeth weithiau rhwng beth mae'r Hen Testament yn dysgu i ni mewn gwirionedd am ein bywyd ysbrydol, a beth roedd yn gyffredin ar y pryd efo'r Iddewon. Ar y pryd, roedd ei draddodiadau yn bwysicach na'r Hen Testament, a deud y gwir. Roedd na lot o bethau yn ychwanegol i'r Hen Testament, a roedd na lot o syniadau sydd ddim yn iawn, o roedd nhw'n gyffredin. A mae'r syniadau yma yn parhau efo ni heddiw hyd yn oed. Er enghraifft, ar y pryd efo'r Iddewon, dyma'r syniad yn hw ynglyn â Duw. Mae'n hwn credu bod Duw yn farnwr. Ac mewn ffordd plismon moesoldeb. Hynny yw, pan da ni'n dda, mae Duw yn rhoi beth da ni'n gofyn amdano. Ond, pan da ni'n ddrwg, mae Duw yn ein cosbi ni. Er mwyn i ni ddysgu'r wers. A dyma'r tro, felly bob tro mae Iddew ar y pryd yn meddwl, wel, ydw i'n ddigon da? Ydw i'n ddigon da i ddod o flaen Duw? Ydw i'n ddigon da i weddio, i ofyn i Duw am rywbeth? Mae hwn yn ei feddwl. Felly pan da ni'n dda, mae Duw yn rhoi beth dan yn gofyn amdano i ni. Mae'n gwobrwyo ni mewn geiriau eraill, ar gyfer ein daion i ni. Ond pan dan ni'n ddrwg, mae Dyw yn ein cosbi ni wrth atal a'i fendithion a pheidio a rhoi i ni beth dan ni'n gofyn amdano. Ac wrth gwrs, dan ni'n medru gweld hwn efo cenedl Israel weithiau, fel cenedl, pan mae'r bobl i gyd wedi gadael a'i ffydd, wedi gadael y Dyw cywir. Ond fel unigolion, mae'n rhywbeth yn wahanol. Felly, ar gyfer y bobl ar y pryd, yr Iddewon, os dwi'n gofyn am fara, ond dwi wedi bod yn ddrwg, ond dwi ddim wedi bod ddigon da, dwi ddim yn heiddi derbyn bara, ond dwi'n heiddi cosb. Felly, dwi'n derbyn carreg. A, chi'n gweld? Mae hwn yn golygu bod chi'n ddrwg rhywsut. Wyt ti wedi gofyn am fara a ti'n derbyn carreg? Dyna ni, mae Dyw yn cosbi ti, a mae'n dysgu wers i ti, fel hyn. Weithiau fel Cristnogion, mae'n hawdd iawn i ni gael yr un safbwynt. I feddwl am Dyw fel plismon, sy'n chwilio am reswm i'n cosbi ni. Sy'n chwilio am reswm i beidio a gwrando ar ein gweddian ni. Ond dyma Iesu sy'n herio y ddau safbwynt yma. Mae'n herio y ddau safbwynt yma wrth ddefnyddio darlun sy'n gyfarwydd i bawb. Sdim ots os da chi'n genedl ddyn neu i Ddew. Mae'n gyffredin. Ac a dweud y gwir, mae Iesu'n defnyddio synwyr cyffredin i ddangos beth sy'n bod efo'r safbwynt yma. Mae'n siarad am blant a rhieni. Mae'r cenedl ddynion yn cael plant, a mae'r Iddewon yn cael plant. Felly mae'n gyfarwydd i bawb. Mae nhw'n gwybod yn union beth mae Iesu yn dweud. Ac wrth gwrs, yn adnoddau 9 a 10, da ni ddim yn gwybod dim byd am y rhieni yma yn y darlen yma. Hynny yw, dydy'r rhieni yma ddim yn ddrwg, ond ddim yn arbennig o dda chwaith. Mae'n hwn rhifennu arferol yn adnoddau 9 a 10. Da ni ddim yn gwybod dim byd mwy amdano nhw. A dyma lle mae Iesu yn dechrau. A mae'n dweud, dydy Dyw ddim fel y Dywiau yn Rhufain, a dydy Dyw ddim fel Dyw yr Iddewon ar y pryd efo'r traddodiadau a syniadau anghywir am Dyw fel plismon. Ond mae Dyw yn dad sy'n rhoi i ni hyd yn oed pan dan ni ddim yn heiddi a'i gymorth. Mae'n gwrando ar ein gweddian ni hyd yn oed pan dan ni ddim yn heiddi. A mae Iesu yn herio ni hefyd i ddeud, mae'n well i ni weld Dyw fel tad, fel rhiant, sy'n gofalu am ei blant. Er enghraifft, sgen i ddim plant. Dwi'n hoffi plant, dwi wedi gweithio lot efo pobl ifanc ac yn ymlaen, ond sgen i ddim plant. Felly, ella bydd hwn yn fwy gyfarwydd i'r rhai ohonyn chi efo plant. Ond dwi'n gweld lot o bobl ifanc yn eu harddegau, a maen nhw'n dechrau, peidio a gwrando ar bob peth bod y rhieni yn deud. A dwi'n iawn, wrth ddeud hwn, dwi'n meddwl. O dyma'r peth, gawn ni ddeud bod y hogyn yma, 16, sy'n gwneud rhywbeth yn drwg, a mae'n heiddi cosp. Er mwyn iddo fo ddysgu, dydy hwn ddim yn dda. Ond, mae'n bosib i ni ddeud, ti'n grounded am fus. Ti ddim yn medru mynd allan, neu rhywbeth fel hyn. Neu, i'r gwely heb swper heno. Ond, da ni ddim yn dweud, dwi'n atal rhoi bwyd i ti am fus. Dwi'n atal darparu pethau angenrheidiol i ti am flwyddyn. Na, dydy Rhian ddim yn gwneud pethau fel hyn. Dydy Dyw ddim yn gwneud pethau fel hyn. Dyma'r pwynt. Mae Dyw yn ymateb i ni fel Rhiant, fel tad sy'n garedig. Dydy hwn ddim yn golygu fod o'n rhoi i ni bob tro yn union beth da ni'n gofyn amdano. Ond mae'n parhau a'n caru ni, mae'n parhau helpu ni, mae'n parhau rodio efo ni yng nghanol a'n problem. Ac mae hwn yn adnodau 9 a 10, mae'n cymharu y rhiant yma efo rhieni eraill. Ond yn adnod 11, mae Iesu'n gwneud rhywbeth yn wahanol. Rwan, mae'n cymharu rhieni efo Dyw. Felly mae'n dweud ar ddechrau am hynny os ydych chi sy'n ddrwg. Pam? Pechod. Am hynny os ydych chi sy'n ddrwg wrth gymharu efo Dyw, ac wrth gwrs mae hwn yn wir efo bob un ohonyn ni. Da ni'n ddrwg wrth gymharu efo Dyw, a'n bywydau ni efo bywyd Dyw sy'n sanctaidd ac yn berffaith. Am hynny, os ydych chi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy y rhydd eich tad sydd yn y nefoedd bethau da i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Dwi'n meddwl bod Iesu yn herio ni hefyd efo ein disgwyliadau. Beth da ni'n credu am Dduw mewn gwirionedd pan da ni'n gweddio? Ydy ni'n gweld Dyw fel Dyw'r Rhufeiniaid? Sy'n chwarae efo ni a gwneud unrhyw beth, dim ots beth, a mae'n chwarae efo ni. Neu ydy ni'n gweld Dyw fel plismon, sy'n chwilio am reswm i'n cosbi ni. A Iesu'n herio ein syniadau ni am Dyw pan da ni'n dod o flaen ef. A mae hwn yn mynd yn ôl i adnoddau 7 ac 8 rŵan. Mae Iesu yn confirmio, yn cadarnhau beth mae ef wedi dweud, newydd dweud yn adnoddau 7 ac 8. Oherwydd, dydy Dyw ni ddim fel Dyw'r Rhufeiniaid neu hyd yn oed Dyw yn ôl syniadau anghywir yr Iddewon. Ond mae'n dad, felly, da ni'n medru gofyn a derbyn. Pan da ni ddim yn gwybod a'i wellios, da ni'n medru ceisio doethineb. A mae'n rhoi doethineb i ni. A da ni'n dal ati. Pam? Achos bod ni'n gwybod bod ein Dyw ni yn dad caredig. Sy'n ein caru ni, sy'n gofalu amdano ni. O, dwi'n newydd weld yr amser. Mae gen i ddau pwynt arall. Ond, Oce, yn sôn yn iawn. Oce, dwi'n mynd yn gyflym iawn. I weld ar y pwyntiau eraill. Yr ail bwynt a trydydd pwynt. Ac, a'i yn gyflym. Mae Iesu yn newid pethau rŵan. A mae'n y lawr o bobl sy'n gwahanu adnoddau 9, 11 ac 1 oddi wrth adnod 11 a 2. Ond dwi'n meddwl bod yr adnoddau yma yn mynd efo gilydd. Ac rŵan mae Iesu yn siarad am ddisgwyliadau ynglyn â sut da ni'n delio efo pobl arall ac ddisgwyliadau Dyw ar gyfer ein bywydau ni. Yn gyntaf, ein perthnadas efo pobl arall. Hynny yw beth da ni'n disgwyl i bobl yn arbennig Cristnogion i wneud a beth mae hwn disgwyl i ni wneud fel Cristnogion. Adnod 2. Pa beth bynnag y dymunwch i eraill ei wneud i chwi, gwnewch wythau felly iddynt hwy. Dwi'n rhyfeddu pan dwi'n gweld y doethineb yma. Mae'n syml ac yn anodd ar yr un pryd. Fel mae Dyw yn delio efo ni, mae'n dweud bod rhaid i ni ddelio efo pobl arall Hynny yw, dydy Dyw ddim yn rhoi i ni beth dan ni'n heiddi, diolch, iddo ef. Ond mae'n gofalu amdano ni fel plant iddo ef. Mae'n caru ni fel plant. Felly, dan ni ddim yn delio efo pobl arall fel mae nhw'n heiddi, er enghraifft, oes na rhywun yn gwneud rhywbeth yn ddrwg i ni, yn naturiol dwi eisiau gwneud yr un peth iddo fo. Ond mae Iesu yn dweud, cofio John, sut mae Duw yn delio efo ti. Ti ddim yn heiddi dim byd, ond mae Duw yn garedig ac yn raslon ac yn ymlaen. Wyt ti isio derbyn ffafr Duw fel hyn, John? A felly mae'n rhaid i ti ddelio efo fo yn yr un ffordd. Wyt ti isio parhau derbyn gras Duw? Dwi'n mwynhau ei ras. Dwi ddim yn deall ei ras yn aml iawn, ond dwi'n mwynhau ei ras. Mae'n rhaid i mi ddangos gras i bawb. A dylech chi ddisgwyl i mi fel Cristnogion fyw yn ôl yr egwyddor yma. A dylwn ni ddisgwyl i chi fel Cristnogion fyw yn ôl yr egwyddor yma. Ddim i ymateb fel mae'r byd yn ymateb, llygaid am lygad, ond efo gras. Fel dan ni'n dymuno i bobl delio efo ni, dan ni'n delio efo nhw, dan ni'n byw efo nhw. Felly mae'n naturiol, mae'n addas i ni gael disgwyliadau ynglyn â sut dan ni'n byw yn y byd yma, a'r gysylltiad rhwng ein bywyd ysbrydol ac ein bywyd o ddydd i ddydd. Mae Iesu newydd siarad am y perthynas yma efo Duw, fel tad, ddim fel Duw y Rhufeiniaid, ddim fel Duw i ddewon ar y pryd hyd yn oed, ond y Duw sy'n dad i ni, a mae yna ddisgwyliadau i ni fel cymuned. Cymuned ffydd i fyw yn wahanol. A dyma'r peth ola yma. Mae Duw yn disgwyl i ni wneud rhywbeth. Mae gan Duw ddisgwyliadau. Mae Duw yn disgwyl i ni i fyddhau. I ni fod yn ffyddlon. Diwedd adnod 12. Hyn yw'r gyfraith a'r proffwydi. A'r proffwydi. Mae yna ddisgwyliadau i ni hefyd ac yn arbennig gan Duw. Mae Duw yn disgwyl i ni i fyddhau ac i ddangos efo'n bywydau y realiti ysbrydol rhwngddo ni a Duw mewn perthynas personol trwy Iesu Grist. Fel mae Duw yn well efo ni na dan ni'n heiddi, mae'n rhaid i ni fod yn well efo pobl arall sydd ddim yn heiddi a'n delio ni a ffafr weithiau. Wel, yn aml iawn. A dyma'r peth. Weithiau dan ni'n edrych ar adnod 12 fel cyngor da. O, mae yn ddoeth iawn, mae'n gyngor da, mae'n syniad da. Ond dan ni'n anghofio bod ni'n siarad am orchymyn yma. Dyma beth mae Iesu yn dweud, pa beth bynnag y dymunwch i eraill ei wneud i chwi, gwnewch chwythau felly iddynt hwy. Felly, da ni ddim yn siarad am rhywbeth sy'n gyngor da, neu syniad da, neu rhywbeth sy'n opsiynol. Ond mae Duw yn disgwyl i'w blant i fyddhau ac i'w rando ar ei eiriau yma. Mae'n disgwyliad Duw i ni i fyddhau. A fi ni fod yn ffyddlon. Wel, mae'n her i mi, yn bersonol, dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond pan dwi'n meddwl am ras Duw, fel y tad caredig, a dwi'n mor hapus, dwi'n mor llawen pan dwi'n gwybod bod ein Duw ni yn hollol wahanol, na syniadau anghywir am y dduwiaid neu am ddiw yn y byd yma. Os da ni'n siarad am syniadau y rhifeiniaid neu syniadau eraill. Ond mae Duw yn dad i ni, sy'n gwrando, sy'n gofalu, a sy'n ein caru ni cymaint. Ond y Duw sy'n disgwyl i ni i fuddhau ac i'w ddilyn trwy Iesu Grist, o ddydd i ddydd. Gobeithio bydd ein disgwyliadau yn medru newid tipyn ac yn dod yn agosach i'n gobeithio pan dan ni'n dod at Dduw mewn gweddi. Er mwyn ei enw. Amen.